interesē vēl bija par to balsu pirkšanu, tur es tā nesapratu, nebija neko baigi dzirdējis, spēc kaut ko vairāk zini, varbūt var kaut kādu komentāru.
Jā, tad pie manis šobrīd rīcībā ir audio ieraksts ar frakcijas biedrā saruna, kur viņš min arī jauniem frakcijas vadītājiem, ka cerams, ka nebūs tāda pati balsu pirkšana, kāda bija iepriekšējās vadības stilā, kā teikt, jā. Es šobrīd to video neizplatīšu, man arī mēdī prasa, bet šis video tiks sagriezts īsākā formātā, jo viņš ir diezgan pagaršs, video ne, bet audio. Un viņš tiks no sākuma nosūtīts šodien uz knābu, lai kompetentā iestāde arī aicina šo personu, kas par to runā, skaidrot lietas būtību. Un tad jau arī būs iespēja šo video iedot arī audio, iedot atskaņojumu biedriem parādīt.